Milé sestry, milí bratři, pokoj vám. Chtěl bych vám poděkovat a děkuji. Děkujeme společně s manželkou za tu milost, že jsme mohli přijít mezi vás a sdílet se s vámi a sloužit vám tím darem milosti, který Bůh dal do našich životů. Je to jeho milost a my jsme velice vděční, že dnes můžeme být tady mezi vámi. Naše radost je o to větší, že tady mohu vidět starší generaci a šediny. Sám mám již šediny, ale já teď mluvím o těch šedinách, které jsou podloženy věkem. Já jsem ještě mladík, ale víte, nebýt vás, nebýt té generace, která byla před námi, tak tu dneska my, mladíci, nejsme. Vám patří čest, vděčnost, protože bez vašich modliteb i v té hluboké totalitě, kdy skutečně bylo velmi těžké nést pochodeň evangelia, bez vás bychom tu dneska my nebyli. O to je ta naše radost větší. Takže i když jsem zde jako host, nebo jsme jako hosté, tak přesto vám moc děkujeme. Víte, byli jsme sem pozváni, abychom vám sloužili tím darem milosti, který jsme mohli přijmout z Božího trůnu. A v minulosti bylo i v našich sborech mnoho nezdravého učení na téma zdraví a uzdravování. Proto je pro nás velmi důležité, jak to vidí písmo, co písmo říká na toto téma. My se potřebujeme držet právě písma. Během toho, co budu mluvit, vám povím i několik svědectví o tom, jak Bůh jedná v současné době. Ale chtěl bych, abychom se společně podívali na život jednoho člověka, který je pro nás určitou autoritou. Samozřejmě tou nejvyšší autoritou je náš Pán. A on je tady a to je něco nádherného. Vědět, že jsme v přítomnosti Boží, že jsme ve chrámu, kde je sám Bůh. To je úžasná věc a výsada být v neděli ve shromáždění, slyšet Boží slovo. A tím člověkem je apoštol Jan. On znal Ježíše. On věděl, co Ježíš prožívá. On viděl Ježíše, jak káže evangelium. On viděl Ježíše, jak dělá zázraky, proměňuje vodu ve víno. On viděl Ježíše, s jakou láskou se stará o ty, kteří trpěli, jak jim pomáhá, jak uzdravuje. On znal Ježíše. A jako jediný z 12 apoštolů nezemřel násilnou smrtí. Trošku jsem se zajímal o těch zbylých 11, všichni dopadli v našich očích špatně, zemřeli tragicky. Jan ne, Jan byl Boží miláček a jeho život se nesl tím, že mohl dál a dál poznávat Krista. Když byl na ostrově Patmos pro slovo Boží, tak se mu tam Kristus zjevil a my to dneska máme to zaznamenáno v písmu jako knihu zjevení. A to je úžasná milost a výsada pro nás. Ale i my můžeme poznávat Krista každý den víc a víc. Stejně jako Jan. Pojďme se teď společně podívat na text z prvního listu Janova, z první epištoly od první kapitoly. První Jan, první kapitola. A tady je odkaz Ježíše. Odkaz, který dal Janovi. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. Jan se setkal s Kristem, setkával se s Kristem, dokud Kristus chodil po zemi. Jan se setkával s Kristem, když už tady Kristus nebyl v těle. On s ním trávil čas. A tady píše, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkali, to zvěstujeme. Milé sestry a milí bratři, my potřebujeme i my ve svých životech zvěstovat zkušenost, kterou máme s Bohem. Nejenom teoretické poznání, ale to, jak s námi Bůh jedná každý den. To, jak je to, jak se prolíná naše víra v něho do našich životů. To je potřeba, aby bylo vidět a my s ním můžeme mít to společenství. A Jan tady píše důvod, Jaký je ten důvod, proč předáváte ty zkušenosti? Je to zapsáno, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Bohem a jeho synem Ježíšem Kristem. To je ten důvod, zvěstovat tomuto světu, aby nás bylo víc, abychom se ve větším množství mohli podílet na tom společenství, které máme s Otcem, aby nás bylo víc. Jan byl pro mě takovou a je pořád takovou inspirací. Hledat Boha, být s Bohem, studovat Boží slovo, být s ním každý den. Každý den. A to je něco, co se nás hluboce dotýká. Jan měl osobní zkušenost s Bohem, i my můžeme mít osobní zkušenosti s Bohem. Každý den. Každý den, každý z nás. Já vám povím svědectví jedné paní, jedné sestry, která měla osobní zkušenost s Bohem. 4. prosince jsem kázal v jedné církvi na Jižní Moravě a tam přišla paní se svým nevěřícím manželem. Ona byla hluboce věřící. Roky se modlila za svou skoliózu, za nemocný žlučník a roky se modlila za to, aby mohli mít s manželem miminko. Ono to nešlo. Jakoby nebe bylo zavřené. A proto Pán posílá své dary do církve. Abychom si vzájemně sloužili. Každý můžeme sloužit těm druhým. Především láskou. Jsem kázal evangelium Božího království. A potom jsme se společně s jejich kazatelem modlili za uzdravení. A ona odešla domů bez bolesti zad. 8 týdnů na to jsme s manželkou dostali e-mail, kde děkovala za službu a píše tam, že záda od té doby nebolí, skolioza byla pryč, žlučník je v pořádku, protože, jak píše doslova, jím všechno možné i nemožné. A 8 týdnů na to napsala, že je v 7. týdnu těhotná. Já jsem plakala radostí. Takový je náš Bůh. To je Ježíš Kristus, který je stejný včera, dnes i na věky. A tady ta paní, když druhým lidem vypráví o Kristu, tak tady ta paní má to svědectví tak hluboko ve svém srdci, že ona tím úplně žije. Na ní to je vidět. Dneska už má krásného chlapečka. Díky Bohu za tu milost. A proto je důležité vidět, co na toto téma říká písmo. Protože v minulosti bylo mnoho nezdravého vyučování. Ale každá takováto zkušenost, a já věřím, že všichni máme zkušenosti s Bohem, a každá taková zkušenost nás vede blíže k Pánu. Pojďme se podívat znovu do 1. listu Janova, do 5. kapitoly. Tady je něco, co převyšuje i to naše tělesné uzdravení. To má význam pro nás, protože budeme tady žít 50, 80 let, někdo víc, někdo míň, ale Jan tady mluví o něčem důležitém. 1. Jan, 5. kapitola od 13. verše. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. To je to nejdůležitější. Ten, kdo věří v Ježíše Krista. A písmo ukazuje, co to všechno znamená. Je napsáno, že nestačí věřit ale v srdci, ale že je potřeba ho o to poprosit, říct mu to. Tak potom máme věčný život. A to je to nejdůležitější, věčný život. A já se ptám, milé sestry, milí bratři, máme tuto jistotu, jak říká apoštol Jan? Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. To je hlavní poselství evangelia. Ale Bůh se k nám sklání se svojí milostí, že nám dává nejenom to, tu věčnost, on se stará i o ten náš život tady na zemi, dokud jsme tady, se svojí láskou se k nám sklání. A můžeme pokračovat, 1. Jan, 5. kapitola, další verš. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší. To znamená, Bůh nás slyší vždycky, ale on nás nevyslyší, když se bude modlit proti Boží vůli. To nemá smysl se modlit. Teď to možná přeženu. Pane, prosím, ať si soused zlomí nohu. To je hloupost. A když se bude modlit se láskou k Bohu a s láskou k lidem za lidi, Bůh to slyší. Je Boží vůle, aby každý člověk šel do nebe. On sám ví, že to tak nebude. Ale tady nám ukazuje, že se máme modlit podle Boží vůle. A pojďme se teď společně podívat na jednu modlitbu, kterou se modlil apoštol Jan. On tady odráží modlitbu podle Boží vůle. Pojďme se podívat do 3. epištoly. Ta je krátká, ta nemá kapitoly, hned od 1. verše. Já mám tak plné srdce toho, o čem dneska mluvím. Já bych potřeboval aspoň hodinu a půl, a to nemám. Ale chtěl bych vám předat to nadšení, chtěl bych vám předat čas Božího slova. Teď tak ho pojďme číst. Já starší, píše Jan, milému Gajovi, jehož miluji v pravdě. Všimáte si, Jan, starý člověk, Jan, který měl šediny, píše o lásce. Já starší, milému Gajovi, jehož miluji v pravdě. I my bychom měli být známi tím, že jsme ti, kteří milují, kteří se nestydí za svoji lásku, říkat manželce, manželovi, přátelům, nepřátelům, mám tě rád, modlit se za ně, žít postojem lásky. Jan totiž nepsal ve svém evangeliu tolik o zázracích, to můžeme číst, jako psali synoptici. Jako můžu tak nějak tušit z toho, že Jan považoval za samozřejmost, že ta boží moc a zázraky budou. A Jan psal o tom důležitějším. Já starší milému Gávi, jehož miluji v pravdě. Teď ta modlitba. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. V těchto dvou verších třikrát mluví o lásce. Já starší milému Gávi, jehož miluji v pravdě, modlím se za tebe, milovaný. My musíme lidi utloukat ne božím slovem, ale láskou. Láskou, a to je naše poslání. Ten svět potřebuje poznat lásku. Ne eros, ale tu lásku boží. A ta je vlita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Jan se modlil, i my si tak můžeme modlit. Písmo ukazuje, že to je náš úkol. Modlit se za ty druhé s láskou. Máme s manželkou mnoho svědectví, kdy jsme se modlili za lidi a viděli jsme okamžité odpovědi. Okamžité odpovědi. Je to něco nádherného. Ale pojďme se ještě podívat trošku do historie. Víme, že Ježíš dělal zázraky a uzdravoval. To je běžná věc, to vidíme v písmu. Víme, že Ježíš říká, že ten, kdo věří v něho, že bude dělat podobné, dokonce větší věci. Co tím myslel? Víme, že apoštolové a další se modlili a jejich svědectví provázela boží moc. Ale pojďme se teď podívat i do historie církve. Pojďme se podívat na jednoho člověka, který žil ve druhém století, Ireneus, církevní otec, který opět píše o zázracích. Já přečtu něco, co on napsal v knižce Proti kacířstvím. Neboť někteří opravdu ďábly vyhánějí, takže ti, kteří byli osvobozeni od zlých duchů, často nejen v Krista uvěří, nýbrž se i připojují k církvi. Jsou jiní, kterým je dáno vidět věci budoucí, mají vidění a prorocké výroky, a další uzdravují nemocné vzkládáním rukou a oni docházejí úplného uzdravení. Jsou to pak celí lidé. A na to, jak jsem již řekl, i mrtví byli zkříšeni a žili mezi námi ještě řadu let. Ireneus 2. století, odkaz církve. A to mě dává naději, že i my v 21. století můžeme očekávat podobné věci. Kdyby to byl jenom Ireneus, tak si můžeme říct, že je nějaký charismatik. Ale věřím, že to je součástí toho, co Pán po nás chce dnes. Jeden z největších teologů minulosti, Augustin, svatý Augustin, který žil v letech 354 až 430, se na počátku své teologické dráhy stavěl proti boží moci, proti uzdravování. A tento člověk později to vyznal jako omyl. A zase bych mohl číst, co citoval. Jan Zlatoustí, 4. století, opět se přiznává k tomu, že Bůh je stejný, že Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Církev v historii potvrzovala, že Bible je pravda. Spíš Pán Bůh to potvrzoval, když se zvěstovalo jeho slovo. A apoštol Jan se tady modlí, modlím se za tebe milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. Víte, když Jan byl propuštěn z ostrova Patmos, kde viděl Krista, já si to tak přeju, já bych tak rád u toho byl a viděl ho. Jednou ho uvidíme, pakliže jsme přijali odpuštění hříchu a máme věčný život. A pokud ne, tak s tím můžeme něco udělat. Můžeme Krista poprosit, aby nám odpustil. A já vás na místě Kristově prosím, smiřte se s Bohem. Dneska jsme byli s manželkou potěšení, když jsme viděli ten nápis. Pokud nemáme to smíření ve svém srdci, prosím, jako zástupce nebo jako velvyslanec, jako boží dítě, smiřme se s ním, každý z nás. Je to to největší, co můžem přijmout do svých životů, protože to má dosah na věčnost. Jeden církevní otec, znám jako otec církevních dějin, Eusebius, tuším, že žil na sklonku 3. a 4. století, tak bez jeho práce bychom neměli zmapovanou historii. On skutečně je jeden z nejvýznamnějších církevních historiků, tak psal o Janovi. A já jsem nechtěl to jenom číst v nějaké knižce, já jsem si to ověřil přímo v tom pramenu, odkud co on psal. To je pravda. Eusebius, který je označován jako otec církevních dějin, píše o apoštolu Janovi. Jan byl okolo roku 95 propuštěn z vyhnanství na ostrově Patmos a odešel do Efezu. Eusebius píše, že Jan vstoupil do samotného chrámu Artemidy a stojí se před hlavním oltářem, přikázal této velké mocnosti, aby odešla v mocném jménu Ježíš. A během toho, co Jan mluvil, se najednou oltář Artemis rozpadl na mnoho kusů a polovina chrámu se zbořila. Poté shromáždění Efežané začali volat: není jiného boha než Janova boha. A Eusebius pokračuje, že během 50 let vzniklo na 200 živých církví v té oblasti. Setkali se s boží mocí skrze apoštola Jana. Tak jako se historie a lidé v historii setkávali s boží mocí skrze církev. Církev je velmi důležitá. Je potřeba, když jsem věřící, patřit někam, být součástí církve. Pán nám dal úkol, abychom pozbuzovali církev, abychom se modlili za nemocné, kázali evangelium. Ale každý z nás má úkol. A ten je zaštítěn Kristem, který nás povolal, každého z nás, do církve. A to je úkol pro nás. A mám z toho velikou radost. Povím vám ještě svědectví jednoho člověka, se kterým jsem se setkal zhruba před rokem a 2 měsíce, někdy v létě loňského roku, v Strakonicích před jedním obchodním centrem. A on to byl buddhista. Tak jsem zbystřil a povídám mu: pane Liška, víte, jaký je rozdíl mezi Budhou a Ježíšem? A on znal Budhu, aspoň si domníval, že zná Budhu. Byl skutečně hluboce oddaný tomuto náboženství. A tak jsem mu hned si na to odpověděl. Oba dva se narodili, oba dva žili tady na zemi, oba dva měli učedníky, oba dva zemřeli. Ale pozor, jenom jeden stál z mrtvých a je tady mezi námi. No, to je možný, ale jak tomu můžu věřit? Já ho nevidím. Mu povídám, o tom je právě víra, já ho taky nevidím. A já mu věřím. On mi napsal milostný dopis, napsal písmo. A on je tady. A potom jsem se ho zeptal velice smělou otázku. Nemáte nějakou nemoc, která vás trápí nebo bolí? A to je dost osobní otázka, když se neznáme. A já jsem měl tu smělost, jsem taky starší, tak jsem si to jako mohl trošku dovolit. Ale on se zamyslel, povídá, mám artrózu v kolenu a nikdo mi s tím nemůže pomoct. Já mu říkám, já taky ne. Ale víte, já věřím Bibli, věřím Bohu. A tam je napsáno, kde se sejdou 2 nebo 3 v jeho jménu, že on je uprostřed. On je tady. Neslibuju vám zdraví, ale udělám všechno pro to, když vy budete chtít, abychom se spolu pomodlili a šli k tomu trůnu všemoucího Boha, aby vám pomohl. A on nevěděl, jak se modlit. Tak jsem ho ved, říkal jsem mu, tak se pomodlete třeba takto. Pane Ježíši Kriste, jestli je pravda, co říká ten fousatý chlap, a seš tady, prosím tě, uzdrav mi kolena a dej se mi poznat. A on to opravdu opakoval po mně a říkal to Ježíši, který tam byl. Vím, že to je velmi odvážná modlitba. Vím, že to naráží mnoho na naše tradici. Nicméně Bůh to slyšel. On mi dovolil, abych se potom za něj pomodlil. Podle Božího slova, jak je psáno Markově evangeliu, tak jsem si tam klek na bobek, položil mu ruce na kolena: pane, prosím, smiluj se, udělej zázrak, ukáž mu, že jsi fakt tady, že ho máš rád. Ukaž mu, že máš po něj mnohem víc, než jenom uzdravení kolen. Že máš po něj život věčný. A děkuji ti za to. Amen. Pak jsem vstála. Pane Liška, pojďte, vyzkoušíme to. Pojďte dělat třepy. To já nemůžu. Pojďte, zkusíme to. První, druhý, třetí. To není možný. Chlape, co jste se mnou udělal? Mám rád legraci. Já mu povídám, já nic, vy jste ho prosil. A smál jsem se. On říkal, 90% bolesti bylo okamžitě pryč. 90%. Tak jsem mu řekl, víte co, já teď půjdu si koupit něco k pití, měl jsem před sebou dlouhou cestu, až půjdu ven, tak se vás zeptám. A vy mu teď jenom můžete poděkovat. Když jsem se vracel asi během 10 minut zpátky s pitím, to na mě z dálky volá, pojďte sem, je to super, 100%. Mockrát jsem se podobným způsobem modlil za nemocné, za nevěřící i věřící. A velmi často Bůh vyslyšel tu modlitbu. On je Bohem. On to řekl, já neslibuju zdraví, ne, to není v mé pravomoci, to já nemůžu, to nejde, já to nedělám. Ale vím, že Bůh by tyto věci nedělal, pokud bychom se k němu nemodlili. A apoštol Ján se tady modlí. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo, abys byl zdrav, tak jako se dobře daří tvé duši. Mohl bych vám vyprávět spousty podobných příběhů, co jsme prožili společně s manželkou. Ale tedy o to, aby každý z nás mohl mít nějaký takový příběh ve svém životě. To nemusí být jen v oblasti uzdravení těla. Ale příběh, kdy se nás dotýká Boží duch a že potom nás to proměňuje a můžeme tomu světu skutečně ukázat na živého Boha. Tenhle svět potřebuje poznat Ježíše. Ale chtěl bych se ještě krátce zmínit o jednom tématu a to je, proč někdy Bůh nedává uzdravení. Víte, mluvím tady o něčem, čemu sám nerozumím. Já nevím, proč Ježíš jednou to dá tak, jednou tak. Nevím, proč jednou uzdraví, jednou neuzdraví. Opravdu nevím. Já se vám tady otevírám. Písmo nám do toho dává nahlédnout. Ale víme, a to je i pro mě velmi zajímavé, že každý, kdo poprosil Ježíše Krista, když Ježíš tady chodil v těle, každý dostal to, o co ho poprosil. Pouze v jednom případě se Ježíš modlil dvakrát. Jinak každý dostal. I pro mě je to tajemství. Ale vím, že Bůh by tyto věci nedělal, pokud bychom se nemodlili. Každý z nás je velmi důležitou součástí Božího království. Každý z nás. A jedna z překážek uzdravení, nebo je několik víc takových překážek, to je nevíra. To se nedá očekávat víra u nevěřících lidí. Tam pán potvrzuje, že to je pravda. A velmi často, skutečně to procento lidí, kteří přijmou uzdravení, je velmi vysoké, pokud jsou nevěřící. Pokud jsou věřící, je to nižší. To je jenom osobní zkušenost, kterou máme s manželkou. Nevíra, pak to může být náboženství, tradicionalismus, že tohle to u nás nikdy nebylo, tady to nikdy nebude, to už není dneska. Pýcha, hřích, okultismus. Tohle všechno funguje. A to jsou překážky v tom, abychom mohli přijmout uzdravení, abychom mohli přijmout požehnání, aby ten Boží život byl vidět v našem životě. A já chci všechno, co Bůh mě ukazuje, že není v pořádku v mém životě, tak to nechci. Chci být takový, jaký chce On. On chce po každém z nás, abychom žili svatý, krásný život, radostný život. Jan tam píše, toto píšu vám, aby vaše radost byla úplná. Bůh chce, abychom tento život prožili v radosti, ale to neznamená, že nemáme trápení a starosti. Ale tady máme hluboký vnitřní pokoj, že jsem Boží dítě, že jdu do nebe, že můžu počítat s tím, že On je se mnou. Jedna z největších překážek v oblasti přijetí uzdravení je neodpuštění. Chtěl bych vám teď vyprávět příběh, který jsem sám prožil, kdy na jedné pastorálce za mnou přišel kolega kazatel a povídá mi, ty jsi ten uhlík, viď? Promiň, a ti to musím říct, ty jsi dobrodruh. A odešel ode mě. Prosím vás, on mě řekl, že jsem dobrodruh a nedal mi možnost se srovnat, nedal mi možnost komunikovat na to téma, nedal mi možnost s ním mluvit. Odešel ode mě a já jsem věděl, že druhý den půjdeme k večeři páně. Já to bych prostě nemohl jít k večeři páně, pokud mi mezi námi něco bylo. To nejde, to bychom si na něco hráli. Plakal jsem, mě to zranilo, protože celým srdcem se snažím sloužit pánu. Tak jsem se o to modlil s dalšími bratry kazateli a já jsem potom najednou věděl, co mám udělat. A to se nedělá lehce. Jít za ním a poděkovat mu za názor. Když vám někdo plivne do obličeje, není to jednoduché. On to myslel upřímně, ale bylo tam i smíření. Tak jsem se modlil, protože pane, to je pro mě těžké, jak já to udělám. Druhý den, když jsem ho viděl, a on hned utíkal ke mně, nepustil mě ke slovu vůbec. A já na ně, já ti chci něco povědět. Ne, počkej, já ti musím něco říct. A já nevěděl, co z něho vypadne. Tak on mi řekl, včera, když jsem s tebou mluvil, tak promiň, já jsem nevěděl všechny informace, prosím tě, odpust mi to. Víte? On mě poprosil o odpuštění. A já jsem mu řekl, no to je prima, já jdu za tebou, abych ti poděkoval za tvůj názor. Neexistuje problém, který když společně přenášíme před Boží trůn, aby byl mezi námi. A ono to potom pokračovalo. On říká, no vidíš to, prosím tě, můžeš mi požehnat? Tak dva dospělí chlapi se tam objímali a modlili se. A přišlo smíření. A my jsme mohli jít k večeři páně. Společně, ruku v ruce. I my za chvilku budeme mít tu milost jít k večeři páně. To je milost. Milost, kterou a výsada, kterou mají boží děti. To je něco nádherného. Prosím vás, koukněme se do svých srdcí. Protože potom se budeme i modlit společně s manželkou, s dalšími za vaše potřeby. A budeme očekávat na to, že Bůh bude dělat zázraky. Ale je potřeba nejdřív vyčistit svá srdce a přestoupit ke stolu páně a potom přestoupit k tomu slavnému trůnu a vyprošovat si požehnání a zdraví. Pokud byste chtěli víc svědectví, já už nemám dostatek prostoru tady, víc svědectví na téma zdraví a uzdravení, na našich webových stránkách těch svědectví je mnoho napsáno. Je tam paní s rakovinou, která je dnes zdravá, šťastná. Takových lidí je hodně. A nebylo by to, pokud bychom nešli společně k božímu trůnu. Sám tomu mnohdy nerozumím, ale vím, že Bůh nás miluje tak úžasnou láskou, že chce i nás zasáhnout svojí milostí. Každé uzdravení je jeho milost. A my smíme jenom očekávat na tu jeho milost. Není to něco, na co máme nárok, že si dupneme, pane, tak a ty tam to dej, ty se za nás zaplatil. Ne, můžeme jenom prosit, pane, smiluj se, udělej zázrak, prosím. On to většinou udělá, protože nás má rád, protože za nás zemřel, protože nás zve všechny k sobě. A toto píšu vám, říká Jan, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Církev je povolána k tomu, aby kázala evangelium tomuto ztracenému světu. A církev je povolána k tomu, aby uzdravovala nemocné, vymítala démony, křísila mrtvé. Církev je povolána k tomu, aby především milovala, milovala a milovala. A Bůh tebe i mě, každého z nás, volá do své náruče, volá do církve, do konkrétního místního společenství, volá nás k sobě. Tak bych vám chtěl na závěr ještě jednou poděkovat za to, že jsme mohli být mezi vámi a sdílet se s vámi. Pokud máte jakoukoliv potřebu, neslibujeme zdraví, ale slibujeme, že půjdeme spolu s vámi před Boží trůn v modlitbách a budeme společně očekávat na to, že Bůh bude dělat zázraky, pomáhat a proměňovat lidské životy. Pán vám všem mocně požehnej. Není nikdo lepší, nikdo jiný, než Ježíš Kristus, který nám otevírá dveře do nebe. Je to milost.